Arēnas Rīga tribīnēs svilpo vējš un tukšo sēdvietu īpatsvars pār aizņemtajām ir lielāks kā pamatskolas skolēnu brīvā apmeklējuma dzejas pēcpusdienā. Šāds ir pieņēmums par šīs KHL sezonas sākuma Rīgas Dinamo spēļu apmeklējuma līmeni. Tomēr, papētot skaidrs un statistiku, situācija nav pārāk atšķirīga no citu KHL sezonas sākuma. Sezonas pirmo maču pret Mīnskas Dinamo klātienē vēroja 7750 skatītāji, kas ir pārliecinoši zemākais rādītājs no visām rīdzinieku sezonām KHL. Rekords pieder trešās sezonas modelim, kurš uz pirmo mājas spēles apulcēja pilnas arēnas Rīgas sēdvietas sasniedzot gandrīz 10,500 skatītāju robežu. Tomēr lielāko pārsteigumu un izbrīnu raisīja šīs sezonas otrā mājas spēle, lai gan pirmajā tika izcīnīta uzvara skaistā mačā, uz otro spēli arēnā ieradās 3,690 skatītāji, un tas gan nav visu laiku zemākais rādītājs, bet tūtam. Šeit jāizceļ, ka spēle bija pirmdienā, un tas arī varēja ietekmēt līdzjutēju izvēli. Tomēr nevar nepamanīt, ka kopumā ļaudis vairs neraujas uz arēnu tā kā iepriekš. Tas varētu būt izskaidrojams gan ar komandas finanšu problēmām, gan valdošo Krievijas agresiju Ukrainā. Rīgas Dinamo fanu kluba vadītājs Jānis Barkāns gan stāsta, ka fanu klubā situācija nav krasi mainījusies un pārdoto abonementu skaits pat ir audzis.
Es gribētu teikt, ka nevajag dramatizēt situāciju. Piemēram, šogad mums fanu klubā pārdevām vairāk abonementus kā pagājušā sezonā. Tas tikai sezonas sākums. Septembra mēnesis nekad nav bijis tāds īsto hokeja mēnesis, un arī, ja skatāmies citur, pēc pirmā izbraukuma mums puiši bija aizbraukuši līdzi arī tai pašā Čeļabinskā un Jūrgrānu ļoti zemes apmeklējums ir. Un šodien 5700, pagājušajā spēlē arī bija 5000. Es uzskatu, tas nav nekāds baigais tur, ka neiet uz hokeju.
Vakardienas mačā pret Latvijas Admirāla halas tribīnēs bija nedaudz vairāk kā 5700 skatītāji, kas ir viduvējs rādītājs. Tomēr sarunas gaitā Barkāns atzīst, ka situācija ir mainījusies un galvenais iemesls tam ir konflikts Ukrainā.
Protams, tas zemteksts jau ir tāds, ka es arī piekrītu, ka neliela daļa cilvēku neiet tāpēc, ka ar to politisko situāciju ir Ukraina saistībā. Arī mēs esam fanu klubā tādus e-pastus saņēmuši, cilvēki izsaka savus viedokļus. Arī, viena daļa arī. Arī man personīgi uz Krieviju šogad tā nevelk braukt kā citus gadus, es treiz arī vēl neesmu bijis.
Komandas spēlētāju rokās ir tikai viens instruments, lai atgrieztu skatītājus tribīnēs. Tā ir laba spēle. Līdz šim 10 mačos komanda iekrājusi 15 punktus un ir 7. Rietumos. Pagaidām trūks stabilitātes, bet komandas rokraksts ir patīkami radošs. Dinamo vārtsargs Edgars Masaļskis atzīst, ka skatītāji šosezon viņaprāt ir mazāk, bet spēļu apmeklētības līmeņa kritums nav galvenais saruna temats komandas iekšienē.
Nu ir mazāk šogad, jā, laikam. Labi, mans te pagājušajā gadā nebija, es nezinu tā, bet nu jā, es domāju, ka šodien bija ļoti labs atbalsts, šodien bija daudz cilvēku, bet tās pirmās trīs mājas sērijas, tās izņemot varbūt atklāšanas spēli, nu diezgan maz cilvēki bija, bet es ceru, ka mēs labi spēlēsim un ar savu spēli dabūsim apakaļ tos skatītājus. Skaidrs, ka mums patīkamāk ir spēlēt pie pilnām tribīnēm un pie liela atbalsta, bet nu tā savā starpā mēs galīgi to neapspriežam.
Dinamo līdz šim neveiksmīgākajā piektajā KHL sezonā vidēji uz spēli nāca vairāk nekā 6000 līdzjutēji. Tomēr visticamāk arī nākamajā pavasarī pārlapojot sporta spēļu komandu apmeklējumu, Rīgas Dinamo Latvijā būs pārliecinošs līderis. Sīvāko konkurents līdz šim dinamiešiem sastādījusi Daugavpils Speedway komanda Lokomotīve. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.